الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahu minenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, u časnu porodcu, uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvaženi braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednu emisiju koju se družimo s vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Po ko zna koji put ponavljamo, baš je mnogo, mnogo pitanja koja svakodnevno pristižu na naš e-mail. Određena pitanja doista su teška, velik broj pitanja jednostavno ne može čak ni da dođe na red da bi odgovorili na njih. Jednostavno, mi imamo dvije emisije sedmično, pokušavamo da odgovorimo na što veći broj pitanja koja pristižu na našu adresu. Stoga unaprijed tražimo halala od svih onih koji su poslali svoje pitanje, a nisu na njega dobili odgovor. Prvo pitanje, selam alaikum, brate, je li ispravno prije na sahat klanjati sabah namaz? Prije na sahat vremena nego što je po običaju. Ako sabah nastupa u 6.30, a ja klanjam u 5.30, pošto idem busom na posao, a autobus mi je u 6.30 i tako dalje. Generalno gledajući, nije ispravan namaz koji se klanja, makar se klanjao 3, 4, 5 minuta prije nastupanja namaskog vremena. Znači, generalno gledajući po konsenzusu islamskih učenjaka, nije ispravno klanjati namaz prije nastupanja namaskog vremena. E ovdje može se desiti samo da nekada ljudi misle da se u džami, pošto kod nas se praktikuje da 45 minuta prije izlaska sunca uči ezan. Ako se radi o tome, to je nešto drugo. Ali ako smo doista mi uvjereni, primjer radi, znamo po vaktiji da sabah nastupa u 6 sati, i mi ga klanjamo u 5:30, namaz je neispravan, insan se mora organizirati sebe, svoje obaveze, svoj prijevoz ili već šta, ali je obaveza da nađe 5 minuta vremena u kojem će obaviti sabah namaz, nakon toga ili nastaviti na posao ili u firmi, ali ono što je bitno jeste da se namaz klanja od momenta kada je nastupilo namasko vrijeme pa do izlaska sunca. Poštovani, da ne duljim sa pitanjem, želim čuti vaš stav, da li je upitno klanjati noćni namaz 30 minuta ili 20 minuta prije nastupanja zori? Nije sporno klanjati noćni namaz 30 minuta prije nastupanja zori, samo nam je bitno da znamo tačno kada nastupa zora. Ali klanjati 30 minuta, čak šta više, možemo kazati da je to najljepše vrijeme za klanje noćnog namaza, pošto je to period zadnje trećine noći. To je period zadnje trećine noći, tako da imamo vjerodostojne hadise da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svake večeri se spušta na dunjalučko nebo u zadnjoj trećini noći i govori ima li neko da nešto traži pa da mu dam, ima li neko da dovi za oprost grija pa da mu oprostim. Tako da ustati 30 minuta prije sabaha, klanjati noći namaz, nakon toga čekati nastupanje sabaha i klanjati sabah, to je znači definitivno ispravno, s tim što treba biti pažljiv kada je u pitanju određivanje kada nastupa zora. Obavljam 5 dnevnih namaza, upisala sam se na učenje sufari, potom inšallah Kur'ana časnog. Sve što više ulazim u ljepote islama, meni se sve me više vuče želja za hijabom. Ali problem je moj muž, on meni ne brani, kaže Allah mi je svjedok da te volim i da ti ne branim, ali nisam spreman na to da se ti pokriješ. Pitanje je u slučaju kada čovjek ne da brani ženi, ali jednostavno kao nije on spreman za to da njegova žena bude pokrivena. Šta se može u takvim situacijama raditi? Jednostavno mislim da pogotovo kada su u pitanju ljudi koji ne brani. Ljudi koji brani, to je već jedna druga priča, ali čovjek koji ne brani, jednostavno mislim da treba sa njim voditi dijalog, treba ga oralno spoložiti i kazati mu jednostavno da je to i obaveza, s druge strane da je to želja. Pa u datom momentu možda i nekada malo, da kažemo, napraviti neki probni ispita, dobro, hajde da idemo zajedno na jaciju, na akšam, idemo, evo sad ću pokriti mahramu, da se malo jednostavno čovjek privikne, navikne na tu svoju suprugu da ga jednostavno nije stid izaći sa njom na ulicu, a ona nosi mahramu. Svakako, bespotrebno je govoriti da, nažalost, imamo nekada slučajeve gdje ljudima ne smeta ako njegova supruga pored njega ide u mini suknji, ali ga je stid društva ako njegova supruga je znači pokrivena šerijatski, nosi hidžab, što ne bi nikako trebalo da se desi kod muslimana. Musliman treba da bude ponosan, da jednostavno se diči svojom suprugom i da insistira od nje da se ona pokrije, a ne da se toga stidi, ali nažalost postoji i takve situacije, tako da ono što osoba može u takvoj situaciji jeste dijalog, razgovor i, hajde da kažemo, ako Bog da, to će uroditi plodom. Da li je dozvoljeno da kupujem u trgovini meso koje nije halal mojoj porodici? Ja ne jedim to meso, ali samo uzimam svojim roditeljima koji, nažalost, ne paze na halal ishranu. Znači, da li je dozvoljeno djetetu kada ga roditelji pošalju da kupi meso koje nije halal? Ovdje se svo pitanje vraća na činjenicu da li je siguran insan da to meso nije halal. Ako je siguran da to meso nije halal, onda mu nije dozvoljeno da to kupuje, zato što u islamu meso koje nije halal, znači lešina, strvina, jednostavno kao što je zabranjeno jesti svinjetinu, isto nam je tako zabranjeno jesti i meso koje nije zakaljeno šerijatski ispravno. E sada, stvar, možda čovjek sebi nekada postavi određene parametre u pogledu određivanja da li je neko meso halal ili ne. Ali možda neko drugi gleda malo šire na ta pitanja, ali ako je čovjek siguran da određeno meso nije halal, njemu nije dozvoljeno da roditeljima kupuje, jer kao što mu nije dozvoljeno da im kupuje alkohol, svinjetinu ili drogu ili duhan, isto tako mu nije dozvoljeno ni kupiti haram meso koje nije halal. Svakako, ako već bude sigurno to nije halal meso, onda treba na najljepši, najblaži način da ih pojasni, da kaže u osnovi, meni je to zabranjeno, ali i vama zabranjeno, ja vam ne mogu ispuniti tu vašu potrebu, ali vas nagradio, tu sam da vam pomognem, da vam izmetim, ali tu vam ne mogu kupiti zato što je to zabranjeno. Esselamu alaikum, uvaženi šejh, živim u Njemačkoj i muž želi ići na božićnu proslavu koju pravi firma da bi se družio sa kolegama. Ništa ne bi bilo čudno da on redovno ne klanja 5-dnevni namaz, kakav je vaš odgovor na to? Muslimanu je strogo, ali strogo obaveza da učestvuje u bilo kakvom vjerskom prazniku nemuslimana. Insan u svemu tome može biti, ne daj Bože, ili da je izišao iz vjere da više nije musliman, ili ne daj Bože da je u jednom velikom grijehu. Tako da ne smijemo se poigravati sa takvim stvarima. Obilježavanje vjerskih praznika, znači, sa nemuslimanima je strogo, strogo zabranjeno, tako da čovjek vjernik, musliman, treba da zna granice. Ne isključuje to da čovjek bude lijep sa kolegama, da bude pošten, da bude nasmijan, ali moraju postojati pravila da jednostavno muslimanu je haram na bilo koji način i čestitati i učestvovati u obilježavanju vjerskih nemuslimanskih praznika. Da vas pitam, čim uzmem tespih da učim na tespih, pođe mi se spavati i kada klanjam počinim zijevjeti. Šta bi to moglo biti? Imate li neki odgovor? Generalno šeitan ne voli da ljudi ibadeti, da su pokorni Allahu Đelešanu, pa u datom momentu jednostavno ljudi kada počnu da ibadete, evo u ovom slučaju da čovjek uzme tesbih pa zikri, jednostavno veliča Allahu Đelešanu, ili kada počne klanjati, počne mu se zijevati, jednostavno, kao što je ovdje i spomenuto, spava se insanu, zijeva mu se i tako dalje, insan treba da shvati da je to borba između insana i šeitana. Može to nekada biti i pokazatelj da čovjek treba da ode na rukiju, ali ne treba se čovjek time mnogo opterećavati. Osnova je da je to uticaj šejtana na čovjeka. Šejtan nije zadovoljan time da insan robuje Allahu Đelešanu. Šejtan kroz insana, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kola s njegovom krvlju. Tako da insan jednostavno treba da bude svjestan činjenice onog momenta kada počne klanjati, da će tu biti došaptavanja, vesvesa, zastrašivanja i mnogih nekih drugih stvari. stvari, treba insan da to ignoriše totalno, da uči zikrove, da se čuva, uči Kur'an i uz Allahovu pomoć to će proći. Esselamu alaikum, onaj ko ne može da posti, kako može da se iskupi? Da li je dužan da 60 siromaha nahrani? Kada su u pitanju bolesnici, imamo dvije kategorije bolesnika. Imamo bolesnike čija bolest je privremena. Takvi bolesnici, kao čovjek slomio je ruku, imao operaciju i nešto za što se očekuje da će čovjek ozdraviti, takvi bolesnici sačekat će period kada ozdravi i napostiće dane koji nisu mogli postiti u Ramazanu. Imamo drugu kategoriju bolesnika, to su bolesnici čija bolest je trajna. Jednostavno čovjek je ili je ostario ili je jednostavno njegova bolest je trajna. U takvim slučajima čovjek će nakon što završi Ramazan za svaki dan kojeg nije postio nahraniti jednog siromaha. Ovdje je pitanje da li će nahraniti 60 siromaha, nije tačno. Znači, odgovor je nije tačno će nahraniti 60 siromaha, već ako taj mjesec u kojem on nije postio bude 29 dana, on će nakon Ramazana nahraniti 29 siromaha. Ako taj mjesec bude imao 30 dana, on će nahraniti 30 siromaha. Znači, za svaki dan jednog siromaha. Možete li mi odgovoriti vezano za zekijat? Moj muž i ja radimo i kod nas je zajednički račun. Je li mi dajemo zajedno ili smo dužni odvojno izdvajati zekijat? U svakom slučaju, islamski učenjaci su kazali da čovjek i žena, kada je u pitanju njihov imetak, trebali bi da imaju odvojene račune i svako od njih potpada pod posebnu obavezu. Može se desiti da jedno od njih dvoje ima nisab, ima pregodinjavanje, drugo nema. Onaj ko ima pregodinjavanje i nisab, njemu je obaveza, onaj ko nema, njemu nije obaveza, njima nije obaveza da moraju objediniti imetak pa da dostignu nisab, pa da onda izdvajaju zekijat. Tako da u ovakvim slučajima može se veoma često desiti da ljudi daju zekijat, u osnovi im nije obaveza, zato što, primjer radi, ako bi rekli da je nisab 10.000 maraka, ako bi kazali, znači čovjek ima 5.000 maraka, žena ima 5.000 maraka. Oni ako objedini novac, mora će izdvojiti zekijat. Ali ako svako od njih ima zasebno račun, niko od njih dvoje nije obavezan, dužan davati zekijat. Tako da najbolje je da imaju zasebne račune i svako od njih onog momenta kada dostigne nisab i kada njegov nisab pregodini, on će izdvajati zasebno zekijat, ne vezujući se za drugi žiro račun supružnika, muža ili ženi. Da li je dozvoljeno muškarcu koji nije činio blud da oženi djevojku koja je prije učinila blud, ali se pokajala za to i to više ne radi? Generalno pravilo, ako se desilo da je neko od supružnika prije udaje i prije stupanja u brak počinio nemoral, može se nalaziti u jednoj od dvije situacije. Ako je osoba i dalje poznata po tome, onda vjerniku, mu'minu, muslimanu nije dozvoljeno da oženi takvu osobu. Allah dž.š. jasno u Kur'anu kaže: "Ezani la yankihu illa zanijeten au mušriketen, wa zanijetu la yankihuha illa zanin au mušrik, wa hurrime zalike lel mu'minin." Bludnik ne treba da ženi osim bludnice ili mušrikinje, a isto tako bludnicu ne treba da ženi niko osim bludnik. Tako da jasan propis na kraju Allah dž.š. kaže: "Wa hurrime zalike lel mu'minin", a to je mu'minima, vjernicima, haram. Pa je haram muslimanu oženiti ženu koja to radi i dalje. Imamo slučaj, kao što je u pitanju, žena je to uradila, pogriješila, pokajala se. E sada je na čovjeku da li će da prihvati to da ima ženu koja je nekada počinila grijeh. Ako je prihvati, znači i vidi na njoj, njenom ponašanju, pokazatelje pokajanja i teubi, ima pravo i njihov brak je ispravan ako se uzmu. Znači, pitanje je da li je se ta osoba pokajala ili ne. Ako se nije pokajala, svakako da to vjerniku i ne doliči. Ako se je pokajala, vjernik ima pravo da je oženi. Imam jedan problem, ja obavljam sve namaze, imam 18 godina, moja rodbina na taj način me vrijeđa. Kako da postupim? To je klasično standardno znači ponašanje velikog broja Bošnjaka, gdje nažalost ljudi se ismijavaju sa omladincima koji su krenuli da prakticiraju vjeru. Ne ismijavaju se sa onima koji idu u diskoteke, sa onima koji su po nargilama, koji se drogiraju, koji se u alkoholiziranom stanju, koji rade nemoralne radnje. Sa njima se niko ne ismijava. Nažalost, ismijavanje dolazi sa onima koji su moralni, čestiti, koji praktikuju vjeru itd. Šta u takvoj situaciji čovjek može? Može to ignorisati. Treba na lijep način da ih savjetuje, treba na lijep način praksom da im pokaže da to što oni radi je neispravno. Da im čini dobročinstvo, da ih posjećuje, da ih savjetuje, pa da ih kritikuje, da im ukazuje da to što oni radi je neispravno, a ono što on radi klanja i tako dalje, da je to ispravno. A na kraju krajeva najbolje je to ignorisati i ne osvrtati se na takvo ponašanje, jer jednostavno takvi ljudi, dok čovjeka vrijeđaju na toj osnovi zbog njegovog morala, oni pokazuju na kakvom su levelu i na kakvom su stepenu u osnovi. Oni ne zaslužuju da čovjek sa njima se raspravlja, jer su oni pokazali na kojem stepenu su. Oni ne žele istinu, oni se ismijavaju s istinom, tako da je to najbolje ignorisati, savjetovati, kritikovati i činiti takvim ljudima dobročinstvo. 11. pitanje, zanima me da li meso od akike moramo isti dan iz kuće iznijeti, to jest, da li je istina da se to meso isti dan mora podijeliti ili pojesti i da u kući ne smije zanoćiti. Nikada u životu, iako sam mnogo toga čitao o akiki i mesu akike, nisam pročitao dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da čovjek koji zaklao akiku u toku dana mora to sve podijeliti i pojesti. Da se ne smije u kući ništa zanoćiti. Osnova je da je to dozvoljeno. Znači, i praksa ljudi, jer čovjek zakolje akiku, nekome nešto podijeli, ostavi sebi, to možda mjesto ostani mjesec, dva, tri, u škrinji zaleđeno itd. Tako da ne postoji dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da je čovjeku obaveza da u istom danu mora meso akike ili podijeliti ili pojesti. Kada sam dobio dijete, rodbina i prijatelji su dali određeni iznos mome sinu, nakon godinu dana sakupila se određena svota novca. Da li ja kao otac smijem uzeti dio tog novca, ako imam potrebu, sa namjerom da ću taj novac vratiti nazad? Znači, pitanje imamo roditelja, kada se rodilo dijete, ljudi su darivali dijete, ima tu jedna lijepa svota novca, da li on kao otac ima pravo istog novca da uzme kao pozajmicu, vratit će? Svakako da ima pravo, pogotovo kada je u pitanju pozajmica. Čovjek da uzme pozajmicu, da ne bi išao kod komšija, kod nekoga lijevo, desno, ima tu novca na stanju od njegovog djeteta, uzet će taj novac i vratiti. Čak dio učenjaka je dozvoljavao da čovjek iz imetka svoga djeteta, ako ima potrebu i ako to neće štetiti djetetu, smije uzeti iz njegovog imetka i bez da vrati. U ovom pitanju imamo slučaj, znači čovjek kaže imam imetak djeteta i vratit ću mu. Smije li to uzeti? Svakako da smije. Čak, znači, dio učenjaka je smatrao da čovjek, roditelj, ako je u potrebi i njegovo dijete ima novca, da uzme koliko mu je potreba i da neće to štetiti njegovom djetetu, da ima pravo i da mu to uzme i da mu to i ne vrati. Tako da u ovom slučaju da čovjek uzme imetak od njegovog djeteta i da to poslije vrati, svakako ako Bog da, dozvoljeno. 13. pitanje, vozač sam kamiona, brate. Ovaj posao radim da brže uselim u kuću i tako dalje. Ono što mi je nejasno, nekada više od 3 puta ne stignem na džumu otići i tako dalje. Generalno čovjek koji se bavi vožnjom kamiona, u većini slučajeva to su ljudi musafiri. Čovjek ako dnevno putuje dalje od 80 km, samim time on je musafir. Ne znači 80 km po jednom gradu, ne, iz grada iz koje kreće, ako putuje dalje od 80 km, on je samim time musafir i musafiru nije obaveza klanjati džumu. Ako se zadesi, ako prolazi negdje pored džamije, pored nekog grada, lijepo je da se zaustavi i da klanja džumu. Ali on kao musafir, njemu nije obaveza klanjati džumu, samim time i da maši 3, 4, 5 džuma, ali je bitno da je on musafir. Ako je bio musafir, njemu u osnovi džuma nije obaveza i samim time, ako Bog da, njegov posao generalno gledajući, vozi čovjek kamion, musafir je, ne može klanjati džumu. Da li zbog toga može ostati na tom poslu? Može. E sada, šta će prevoziti, kako će prevoziti, koliko će prevoziti, to su druga pitanja, ali da li mora vozač kamiona ostaviti posao zato što ne može klanjati džumu, ne mora. On ako vozi ture koje su dalje od 80 km, samim time on potpada pod pojam musafira, musafiru nije obaveza da klanja džumu bez obzira koliko puta propustio, bez obzira koliko puta propustio džumu, sve dok je on musafir. Esselamu alaikum, da li se dova prima kada vjernik nije na seđdi? Može li se doviti mimo abdesta i seđdi? Jedno malo i čudno pitanje. Generalno, dova je ibadet, znači koji nije ograničen. Čovjek može doviti i kada sjedi, i kada putuje, i kada uči, i kada jednostavno dova je ibadet koji nije ograničen. Namaz je, ajde da kažemo u datom momentu, ograničen, post je ograničen, hadž je ograničen, zekijat je ograničen, dova nije ograničena. Možemo, znači, u svim situacijama doviti, osim, ne daj Bože, kad se čovjek nalazi u toaletu ili nešto slično tome, ali mimo toga čovjek koji je dozvoljeno da dovi skoro u svim situacijama. E sada, imamo situacije kada je pohvalno i lijepo dodatno doviti zbog određenih vjerodostojnih argumenata koji ukazuju da bi se tada dova mogla više uslišati, kao što je zadnja trećina, kao što je između ezana i kameta, kao što je čovjek kada posti, kada pada kiša i tako dalje. To su neke situacije za koje imamo vjerodostojne hadise koji potvrđuju da su to dodatno blagoslovljena vremena kada bi se dova mogla primiti dodatno. Ali dova je neograničen i valjda tako da se može doviti i u kući, i na putu, i izajutra, i na podne, i na veći. Namaz ima ograničenja, pa kažemo vremena kada se ne može klanjati. Ne postoji vremena kada se ne može doviti. Može i na seđdi, i prije namaza, i poslije namaza, kada god čovjek može doviti. Šta se uči na prvom rekiatu dženazi namaza? U pogledu ovog pitanja postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka. Lično sam stava da je čovjeku, možemo kazati, ili pohvalno ili obavez da prouči Fatihu na prvom rekiatu. Imamo jasan hadis koji bilježi imam Buharija od Ibnu Abasa, da je Ibnu Abbas klanjao u dženazu i učio je nakon prvog tekbira Fatihu. Kada je završio, učio je na glas, pa kada je završio, pitao su ga zašto si to uradio, kaže da znate, da vas podučim, da je to sunne, to je bila praksa Božih poslanika. Pa znači, Ibnu Abbas jasno kaže da je Boži poslanik na dženazi učio Fatihu. E sada postoji razilaženje da li je to učenje Fatihe obaveza ili pohvalno. Ali nemamo potrebe da učimo nešto drugo u dženazi namazu ako imamo jasnu predaju od Ibnu Abasa da on kaže i poslanik alejhi selam je učio na dženazi Fatihu. Da ne govorimo o općim hadisima gdje Allah poslanik kaže la salate li men lem jakravi fatihati il kitab, nije valida namaz onome ko ne prouči Fatihu. Tako da na prvom rekiatu, odnosno nakon prvog tekbira, dženazi, propisano je, ovako ćemo kazati, propisano da se uči Fatiha. Dio učenjaka je to smatrao pohvalnim, a dio je smatrao obaveznim, a bio je dio učenjaka koji je kazao da se može učiti nešto mimo Fatihe. Lično sam stava da poslije prvog tekbira treba proučiti Fatihu, bez obzira da li rekli da je to obaveza ili samo pohvalno, ali Ibnu Abbasova predaja jasno ukazuje da je to bila praksa Božih poslanika, alejhi salatu vesselam. Dok sam bio na umri, vidio sam da ljudi nakon namaza prolaze ispred onih koji klanjaju sunnete. Da li je to dozvoljeno? Generalno postoji, da kažemo, kod velikog broja ljudi mnogo tolerancije u pogledu prolaska ispred klanjača kad su tokom boravka u Mekki i Medini. Lično sam stava da ne postoje jasni dokazi koji potvrđuju tu toleranciju. Što znači? Imam vjerodostojne hadise koje bilježi imam i Buharija i Muslim, da Allah poslanik alejhi selam kazao kada bi insan koji želi da prođe ispred klanjača znao koliki je to grijeh, čekao bi 40. Nije znači pojašnjeno da li 40 dana, sedmica ili godina, ali Allah poslanik alejhi selam kaže kada bi znao koliki je to grijeh i kakav je, što bi rekao, problem proizilazi iz toga, čekao bi. Tako da, na osnovu ovog argumenta koji je općenito karaktera, koji se odnosi i na Meku i na Medinu, nije mi poznat jasan i vjerodostojan dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da džamija Božijeg poslanika i Mekka, harem Mekke, ne potpadaju pod ovaj propis. Tako da insan kada već ide na umru, treba se paziti maksimalno, dati sve od sebe da ne prolazi ispred ljudi koji klanjaju na file. Mogu li ja posjetiti mezar svoga muža i uputiti Allahu dželešanu dovu za njega? U pogledu pitanja da li žene mogu posjetiti mezarluke, generalno postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Ono što sam ja nakon analize tog pitanja shvatio jeste da ako Bog da nema smetnje da žena s vremena na vrijeme posjeti mezarluk i svakako da to obuhvata i mezarluk oca i majke i sestri ili čovjeka, svoga muža i tako dalje, i da za njih uputi dovu uzvišom Allah subhanahu wa ta'ala. Prva stvar, iz razloga što je Božji poslanik općenito umetu kazao, ja sam vam nekada prije zabranio da posjećujete mezarluke, ela fezu ruha, sada ih posjećujte. Posjećujte mezarluke jer vas to posjeća na ahiret. To je hadis općeg karaktera, obuhvata i muškarca i žene da je dozvoljeno ići posjećivati mezarluke s ciljem da nas to posjeti na ahiret. Imamo predaju da je Božji poslanik prolazio pored žene koja je bila pored kabura osobe koja joj je preselila, pa je Božji poslanik alejhi selatu vesselam preporučio da se strpi i tako dalje. Poznat hadis, ali joj Božji poslanik nije zabranio što je došla tu i što je posjetila mezarluke. A Aishu Božji poslanik podučio dovi koju će doviti prilikom posjeti mezarlucima. Sve su to predaje koje direktno i indirektno ukazuju da nema smetnje ako Bog da i žene posjećuju mezarluke, svakako pod uvjetom da kontrolišu svoje emocije, da ne vrište, da ne krište, da ne čupaju tijelo, da ne čupaju kosu, da ne čupaju odjeću. Žene jesu poznate po tome da su emotivne i žena prilikom posjete kaburovima treba da se poduči propisima ponašanja, a isto tako i kodeksu da ne daj Bože ne uradi nešto što je zabranjeno, kao što je naricanje, kao što je vrištanje, krištanje, čupanje odjeće, čupanje kosi. To su sve stvari koje su jasno zabranjene hadisima Božjeg poslanika, alejhi selatu vesselam. Ali ako prilikom posjete žena neće uraditi ništa što je sporno, nema inšala spornosti i nije ništa znači sporno u tome da žena obiđe kabur nekog od svojih, da li je to muž, da li je to otac, da li je to brat ili sestra, bez obzira. Je li tačno da žena, ako želi da posti na filu, da treba da traži dozvolu od svoga muža? Tačno je da žena treba tražiti dozvolu svoga muža ako je muž kući. Znači, može se desiti da žena posti na filu, a čovjek je na putu, ona zna da neće doći 10 dana. U takvim slučajima jednostavno nema potrebe da traži dozvolu svoga muža, ali ako je čovjek kući, iz jednostavnog razloga, jednostavno žena ako posti, čovjek možda jednostavno ima ne potrebu za svojom suprugom, za intimom, pa je potrebno da žena nagovijesti, čovjek kaže ja bi sutra postila, jel problem da postim na filu i tako dalje. Znači, govorimo samo o na fili. I govorimo o slučaju kada je čovjek kod kući. Ako je čovjek kod kući i žena želi da posti na filu, treba da traži dozvolu i saglasnost svoga čovjeka. Imam hadis koji bilježi imam Buharija, jasno, debu Hureri, da Boži poslanik kaže La yasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idhnihi. Neka žena ne posti onda kada je njen čovjek kod kući šahid, prisutan, neka ne posti na filu osim uz njegovu saglasnost. Tako da, znači, jedan od propisa koji bi trebala da poznaje žena vjernica jeste ako je njen čovjek kući, nije musafir, i ako ona posti na filu, treba da ga obavijesti i da traži njegovu saglasnost. 19. pitanje, da li onanisanje kvari post? Generalno gledajući, onanisanje je u islamu zabranjeno prema stavu ogromne većine islamskih učenjaka, onanisanje je zabranjeno, uz sve to onanisanje u toku posta kvari post, bez obzira da li to bio post na fila ili to bio post ramazanski. Znači, prema mišljenju većinskog dijela islamskih učenjaka, onanisanje kvari post. Došlo je u dostojnom hadisu da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam kazao da je rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svako djelo pripada mome robu osim njegovog djela posta, on pripada lično Allahu dželešanu, pa je kazao, ostavlja zbog mene svoje strasti i ostavlja hranu. Pa ovdje znači imamo jasno spomenuto da čovjek koji posti, sastavni dio posta jeste i suzdržavanje od strasti, a svakako onaj ko upražnjava masturbiranje, on se ne suzdržava od svojih strasti, pa su islamski učenjaci na osnovu toga kazali da masturbiranje, nanisanje, samozadovoljavanje u toku posta kvari post. Da li kihanje ima veze da se govori istina i da li kihanje u namazu ukazuje da je namaz primljen? Kao da sam negdje pročitao hadis o tome. Postoji hadis, ali taj hadis nije vjerodostojan, čak što više Šejh Albani za njega kaže da je batil, da je neispravan, da je ništavan. Stoji u tom hadisu koji se pripisuje Božjem poslaniku da kao onaj ko bude govorio i u toku tog govora kihne, to je pokazatelj da to što govori je istina. Ali taj hadis nije dozvoljeno pripisivati Božjem poslaniku, za taj hadis dio hadijskih učenjaka je kazao da je batil, ništavan ili da je apokrifan, lažna Božjeg poslanika, alejhi salatu vesselam, nema čak ni racionalni, da kažemo, racionalni veze da čovjek kaže, evo neko je kihnuo, pričao je nešto pa je to ukazuje da je to istina, ili čovjek klanja pa je kihnuo, to je pokazatelj da je njegov namaz validan i primljen, to nema jednostavno racionalne veze, a da ne govorimo znači o tome da ne postoje dokazi koji to potvrđuju. Da li žena koja kuha, a posti, može vrhom jezika da proba da li je hrana slana ili slatka bez da išta proguta? Da li to učini validnost posta? Ispravno je da nema smetnje da osoba kuša hranu bez da išta proguta. Znači da samo okusi da li je nešto slano ili slatko i da to ispljune. Imamo fetvu od Ibnu Abasa radijallahu ta'ala, vjerodostojna fetva u kojoj on dao odgovor na ovakvo pitanje da nema sporno ništa u tome da muškarac ili žena, u većini žene, slučajeva žene kuhaju, da hranu samo osjeti, znači vrhom jezika, da li je hrana slatka ili slana i da to što je znači stavio od rane u usta, da to ispljune i ako Bog da, post takve osobe je ispravan i validan. Ja ne praktikujem da klanjam 4 rekata sunneta prije farza na jaciji, kada klanjam sam. Kada odem u džamiju, svi klanjaju 4, a ja tada klanjam 2 rekata. Da li je to ispravno? Više puta smo govorili o sunnetima koji se klanjaju prije farza jacijski farza. Ne postoje argumenti na osnovu kojih bi mogli kazati da postoje određeni posebni sunneti koji se klanjaju prije farza. Stoga kad čovjek dolazi u džamiju, može klanjati 2 rekiata prilikom ulaska u džamiju. Može klanjati 2 rekiata između ezana i kameta. Može klanjati i 4 rekiata, može klanjati 6 ili 8 shodno vremenu koje ima, ali ograničavati da svaku noć moramo klanjati 4 rekiata kao vid obaveze, to je stvar za koju moramo imati dokaz, a ne postoji dokaz. Tako da, ispravno je da nema smetnje klanjati 2, 4 ili 6 rekiata. Obavezivati ljude sa 4 rekiata je neispravno. U osnovi to je riječ sunnet. Pohvalno. Ono što ima potvrdu jeste da možemo klanjati 2 rekiata jer smo ušli u džamiju, tehijetul mesdžid. Ili, Božji poslanik kaže, između svakog ezana i kameta može se klanjati 2 rekiata. Pa klanjamo 2 rekiata koji se uči i klanjaju između ezana i kameta. Ali obavezivati ljude da svi moraju klanjati 4 rekiata, to je stvar za koju ne postoji vjerodostojan dokaz. A s druge strane, rekli smo da se može klanjati, jer je to vrijeme kada je dozvoljeno klanjati opću na filu, pa je samo problem u obavezivanju ljudi da moraju svaku noć klanjati 4 rekiata. Ali klanjati 4 rekiata s uvjerenjem opće na file nije ništa sporno. Esselamu alaikum, hala, htjela sam da pitam šta bi trebala osoba nakon što primi islam da prvo počne učiti? Kako da počne i čime da se poduči, a da ne pogriješi? Generalno gledajući, osoba koja primi islam, najviše bi trebala pažnje da posvijeti akidetu, dogmi, vjerovanju. Da nauči se i poduči se osnovnim stvarima koje su čovjeku potrebne iz akideta. Najbitnije opet iz akideta jeste da se čovjek poduči imanskim šartima. Jer Božji poslanik Ali Sam, kada mu je došao Džibril i pitao ga šta je to iman, vjerovanje, on mu je kazao iman je da vjeruješ u Allaha, u meleke, poslanike, sudnji dan i tako dalje, oni 5-6 poznatih temelja vjerovanja. Tako da u početku najbitnije je da insan uči ono što mu je obaveza od vjerovanja, normalno jednostavnije i rezimirane knjige. Isto tako bitno mu je da uči ono što mu je svakodnevno potrebno od namaza, da se čovjek poduči prvenstveno namazu i nakon toga lagano da proširuje svoje znanje, da uči i čita tefsir one sura koje uči u namazu, da čita hadijske zbirke, pogotovo probrane hadise, znači kao što je Rijadu Salihin, da čita znači Kur'an, da se druži, da pored sebe ima neki jednostavan, lagahan tefsir kao što je sažetak tefsira Ibn Kathira. Jednostavno da ne žuri, da uči prvenstveno osnove, osnove akideta, nakon toga i da uči osnove pet temelja islama. Namaz, post, zekat, hadž, to su one stvari koje su mu najobaveznije da se poduči i nakon toga lagano da svoje znanje o islamu proširuje i iz adaba i iz tefsira i iz hadisa, ali znači i iz fikha, ali su ovo najbitnije temeljne stvari, akidet, šest temelja vjerovanja, pet temelja islama. Prvenstveno se čitaju knjižice koje su manjeg obima, jednostavnije, bez velikih detaljisanja, pa kada čovjek savlada te stvari, nakon toga prelazi na, da kažemo, i širije i veće, opširnije knjige i možda određene teme koje su i ne toliko bitne, ali šest temelja imana, to je najbitnije, pet temelja islama. Božji poslanik alejhi selam na kraju hadisa Džibrila alejhi selam kaže: Innehu Džibrilun etakum juallimukum dinekum. To je bio Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri. To je vjera. Temelji islama i temelji imana. 25. pitanje. Da li smo dužni dati zekijat na dječju ušteđevinu? Naime, moja kćerka ima ušteđeno tako što je dobila kada se rodila, dječji doplatak i tako dalje. Tačno je, kada je u pitanju imetak, da je zekijat pravo na imetak. Čak kada bi imali osobu koja je jetim, maloljetna, pa čak osoba koja nije razumna, luđak, ali naslijedio neke velike pare od oca, od djeda, od majke, ima na žiro računu, obaveza je njegovom staratelju da izdvoji pare, zekijat na njegove pare. To je tačno mišljenje islamskih učenjaka da se zekijat vezuje za novac, a ne za osobu. Tako da je u ovom slučaju, ako roditelji imaju djecu koja nisu punoljetna, a imaju ušteđevine koja je stigla i dostigla nisab i nakon toga to pregodinilo, trebaju oni da izdvoje zekijat iz tog imetka. Esselamu alaikum, imam jedno pitanje za vas. Imam želju klanjati noćni namaz, ali kako da ga zanijetim? Noćni namaz, noćna fila je jednostavna na fila, samim time da čovjek ustane u jednom dijelu noći od jacije pa do sabaha. Kada god da ustane, to je noćni namaz, a najljepše je ustati u zadnjoj trećini. Ništa, sama činjenica da čovjek ustane da abdesti, kada bi ga neko upitao, a zašto si ustao? Da klanjam noćni namaz. A zašto si sada abdestio? Zato što želim klanjati noćni namaz. To je dovoljno nijeta i namjere da čovjek ustane, to je na fila, nije farz, da samo kaže Allahu Ekber. Zašto Allahu Ekber? Počinjem klanjanje noći na file. Noćna fila je najljepše da se klanja, kao što je došlo u hadisu i Buhari i Muslima, salatu lejli methna methna. Klanja se po dva rekiata. Jedan rekiat, drugi rekiat, predaje se selam. Pa ako čovjek ima želje, htjenja, mogućnosti, klanja još dva rekiata. Ima htjenja, mogućnosti, raspoloženja, klanja još dva rekiata. Tako da ne postoji nikakav poseban nijet, namjera. Samo ustajanje je dovoljno. Zašto si ustao? Želim noćni namaz. Zašto ideš abdestiti? Želim noćni namaz. Dovoljno je stati na srđadu, postekiju i odpočeti riječima Allahu Ekber bez ikakve dodatne posebne procedure. Da li je dozvoljno i uraditi zikr, donositi salavate dok se gledaju online islamska predavanja i klipovi? Ili se treba sve pomno slušati i donositi salavate samo kada predavač spomeni poslanika? Ovo je jedno interesantno pitanje, znači da li čovjek kada sluša određena predavanja može tokom slušanja predavanja izikriti veličati Allah Dželešanu. Ono što sam našao u fetvama savremenih učenjaka jeste da čovjek samim činom dok sluša predavanje on je u ibadetu. I trebao bi da se koncentriši na taj ibadet. Znači slušanje predavanja islamskog, šerijatskog je znanje. Znanje, tražiti znanje je ibadet uzvišom Allahu, a mi kada smo ibadetu trebali da se posvetimo, znači ibadetu srčano, da razmišljamo ibadetu, tako da čovjek u toku predavanja ne bi trebao da zikri. Primjer radi, sad čovjek sjedi na predavanju i zikri, estagfirullah, ne bi to trebao da radi, jer on je samim momentom da on sluša predavanje, on je u ibadetu. I trebao bi da se koncentriši na taj ibadet, osim u slučaju ako predavač spomeni poslanika i kaže, rekao je Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallam, i nama je propisano, kažemo, sallallahu alaihi wasallam. Ništa mimo toga, ništa mimo toga. Da li je dozvoljeno rukovanje sa muškarcima starijim od 50 godina? Zabrana rukovanja između muškarca i žene nije ograničena godinama. Znači, kao što muškarac ne može da se rukuje sa mladim djevojkama, ne može da se rukuje sa ženama prosječnih godina, niti sa ženama koji su starije. Isto tako, žene se ne mogu rukovati sa muškarcima od 18 godina, od 25, 45, niti od 60 godina, jer argumenti zabrani rukovanja muškaraca i žena su općeg karaktera, tako da ograničavati to na 50 godina. Nekada imamo muškarca koji nakon 50 godina, možda s aspekta snage, protjeva, strasti, možda je jači od nekog momka koji možda ima 25 godina. Pa ograničavati nešto na godine, a zanemariti razlike među ljudima je kontradiktorno. Tako da propisi koji zabranjuju rukovanje muškaraca i žena su općeg karaktera, nisu isključili neku vrstu osoba, stariji, mlađi i tako dalje. U jednom od hadisa kojeg Šejh Albani ocenio vjerodostojnim stoji da je Allahov poslanik kazao da neko od vas bude uboden u glavu sa iglom ili nekim šilom željeznim u glavu, bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije halal. Znači imamo vjerodostojan hadis da je Božji poslanik alejhi selam kazao da neko bude u glavu uboden željeznom iglom ili nekim šilom željeznim, to mu je kako je došlo u ovom hadisu, hajrun, bolji, lakši, manji problem nego da dotakne ženu ili da dotakne ženu koja mu u osnovi nije halal. Tako da ovo su opći argumenti na osnovu koji kažemo muškarci se ne rukuju sa ženama niti žene sa muškarcima bez obzira na godine muškaraca i žena. 29. pitanje, kako islam gleda na rezanje tijela mejita, poznato kao obdukciju? Generalno tijelo mejita ima svoju svetost. Jer Božji poslanik alejhi selam kazao u vjerodostojnom hadisu, lomljenje kosti mejita u svetosti, znači tog tijela, je kao i lomljenje kosti čovjeka kada je živ. Pa tijelo, bez obzira što je čovjek umro, duša otišla, to tijelo muslimansko ima svoju svetost. Bilo kakvo rezanje bespotrebno je udaranje na tu svetost. Ali ako postoji validan šerijatski razlog da je jednostavno čovjek otrovan, ubijen, ne zna se razlog njegove smrti, a postoje određene sumnje, potrebe, doktori nalažu da se uradi obdukcija, onda je to opravdan razlog. Ali čovjek jednostavno umro, raditi neke obdukcije bespotrebno, znači to treba izbjegavati i to može potpadati pod ovi zabran ovih hadisa, znači lomljenja kosti mejita je kao lomljenje kosti žive osobe, tako da ako nema potrebe, ako nije nikakva vanredna situacija, obdukcija ne treba se radi. Ali ako je to neki poseban slučaj, ako doktori nalažu, jednostavno ako faktori ukazuju da ima potreba, onda se to radi shodno potrebi i shodno nuždi, daruri, a ne znači da je to u osnovi dozvoljeno. Osnova je da se ljudsko meso ne treba, ljudsko tijelo nakon smrti treba paziti i čuvati. Ali ako postoje opravdani razlozi, onda se to radi zbog potrebi. Imam prijatelja koji spava s Kur'anom ispod jastuka. Kaže da mu to godi jer osjeća neku energiju koja mu godi. Da li je to dozvoljeno? Generalno, čovjek musliman treba da zna da mushaf, knjiga u kojoj je zapisan Kur'an, ima svoju svetost. I treba paziti, zato ćemo vidjeti da su učenjaci itekako smatrali zabranjenim bilo kakvo oskrnavljivanje svetosti i časti mushafa. Jedna od stvari za koju nikako ne mogu da shvatim da ima neko ko će staviti mushaf pod jastuk i spavati na tom jastuku, racionalno gledajući, to je udaranje, znači, i omalovažavanje mushafa i Kur'ana. Samim time čitao sam savremeni fetve učenjaka koji su smatrali strogo, strogo zabranjenim da čovjek uradi takvu stvar da stavi mushaf pod jastuk i da spava na tom jastuku. Za razliku kad bi čovjek bojao se, ne zna gdje će sakriti mushaf, neko je ušao u kuću, dijete ili nešto stavi pod jastuk, ali ne da spava, ali spavati još pod nekim izgovorom da tu ima neku energiju, to je totalno zabranjeno, totalno zabranjeno. Ako bi mogli reći, energija, beričet Kur'ana proizilazi iz učenja sa Kur'ana, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da ko prouči dva zadnja ajeta Bekare, ko prouči ajetul Kursi, da će ga to čuvati i tako dalje, ali mushaf kao mushaf, iz njega crpiti neku energiju, to je totalno pogrešno, a pogotovo spavati na jastuku ispod kojeg se nalazi mushaf je oskrnavljivanje svetosti mushafa. S toga to je, znači, kao što je došlo u fetvama savremenih učenjaka, strogo, strogo zabranjeno. Posljednje pitanje. Esselamu alaikum, u skorije vrijeme sam saznao da se u abdestu abdesti do iza članaka. Ja sam abdestio do iza koljena. Moje pitanje je da li mi se prima namaz koji sam tako klanjao. Znači, pitanje, čovjek jednostavno tako je negdje naučio da noge prilikom abdesta se trebaju prati do iza koljena. Pa je tako klanjao i abdestio i sada je pitanje, shvatio je da je to greška, da li su tako namazi obavljeni ispravni. Duboko se nadamo da su ispravni iz dva razloga. Prvo, što je to čovjek radio iz neznanja. Druga stvar, on je dodao nešto na ono što je propisano. A bilo je i ashaba koji su tumačili određene hadise Božijeg poslanika da se može dodatno malo oprati ili ruka ili noga, znači kako bi se povećala taj biljeg i svjetlost na sudnjem danu koji je obuhvaćen, znači obuhvaćen i nastao kao plod abdesta. Tačno je da se ruke, ako se peru do lakata, znači treba oprati samo do iza lakata, ne do pazuha, kad su u pitanju noge, ilel ka'bein, da se operu do iza članaka. Ne, ne treba ići, znači, do koljena, a pogotovo ne iznad koljena. Imam vjerodostojni hadis da je Božji poslanik zabranio dodavati i pretjerivati u abdestu. Jedan od načina kako se tumači pretjerivanje u abdestu jeste da čovjek pere ono što nije naređeno prati prilikom abdesta. Ali čovjek je to radio u neznanju, tako da je njegov namaz definitivno, inšala biznila, ispravan, ali nakon što je saznao, treba prati ono samo što je naređeno. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na svojim danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.